Mga natatanging bisita at mga dignitary, kasama ang dating punong ministro John Howard, ang dumalo sa isang pangsimbahang serbisyo para sa mga biktima ng pagsalakay sa 9/11. Itinakda ng Pangulo ng Estados Unidos ang anibersaryo sa paghihikayat sa mga Amerikano na huwag matakot sa harap ng mga bagong banta ng terorismo. Narito ang ulat. Ang kanta at dasal para alalahanin ang araw na nakapagpabago ng mundo sa habang buhay. 15 taong nakalipas, halos 3,000 katao mula sa 62 bansa, kasama ang 10 Australiano ang namatay sa pinakamapinsalang pagsalakay ng terorismo sa lupain ng Estados Unidos. Hinijack ng mga suicide bomber na kabilang sa Al-Qaeda ang 4 na pampasaherong eroplano at isinalpok sa Twin Towers sa New York, Pentagon sa Washington at isang sakahan sa Shanksville, Pennsylvania. Ang pagsalakay ang nagbunsod ng pagsalakay ng Estados Unidos sa Afghanistan noong taong 2001 at sa Iraq noong taong 2003. Sa St. Andrew's Cathedral sa Sydney kahapon, mahigit 100 katao ang dumalo para parangalan ang mga namatay sa pagsalakay. Sinabi ng punong lakansugo ng Estados Unidos sa Australia, John Berry, mayroong maraming halimbawa ng pagiging bayani sa araw ng mga pagsalakay.
September 11th dawned cool and clear. My most vivid memory of that day was this. Faced with the worst, thousands summoned the best in our natures, running toward those in need and ignoring great peril.
Sinabi ng Arsobispo ng Anglikano ng Sydney, Dr. Glenn Davis, ang mga pagkagulat mula 9/11 ay naramdaman sa buong mundo.
September 11, sadly, is an international event that deserves our remembrance and our sober reflection upon the tragedy of so many lives lost.
Sinabi ng dekano ng Anglikano ng Sydney, Kanish Karafel, para sa karamihan, nagpapatuloy ang dalamhati.
For those they left behind, every day is an anniversary. Tears never go away.
Ang dating punong ministro John Howard na nasa Washington nang maganap ang mga insidente ay nagbasa ng sipi sa Biblia, hinggil sa pagpapatawad.
A reading from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 43 to 48. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Ang mga diplomatikong kinatawan mula sa iba't ibang bansa na nawalan ng mga mamamayan sa mga pagsalakay sa World Trade Center ay dumalo, kasama ang mga bansang Canada, Alemanya at India. Sila ay tahimik na tumayo habang ang kampana ng simbahan ay kumalimbing ng 15 beses na nagmamarka sa isa bawat taon mula nang maganap ang 9/11. May mga parehong serbisyong naganap sa Estados Unidos. Sa isang pangsimbahang serbisyo sa New York, ang mga bandila ng Estados Unidos ay kinarga. Bawat isa kumakatawan sa 343 bumbero na namatay sa pagligtas sa mga ibang tao. Ginamit ng Pangulo ng Estados Unidos Barack Obama ang kanyang lingguwang talumpati para parangalan ang mga namatay, habang tinawagan niya ang publiko na malugod na tanggapin ang diversidad at pagkakaiba-iba sa lipunan. Sinabi ni Obama, ang mga nasa likod ng mga pagsalakay terorismo ay hindi dapat paintulutang magtagumpay sa kanilang hadikain na magkalat ng takot.
The terrorist threat has evolved, as we've seen so tragically from Boston to Chattanooga, from San Bernardino to Orlando. So, in Afghanistan, Iraq, Syria and beyond, we'll stay relentless against terrorists like Al-Qaeda and ISIL. We will destroy them, and we'll keep doing everything in our power to protect our homeland.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.